Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a ja sam Momčilo Đorđević, kao i uvek sa vama četvrtkom od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratija je prilično bizarna i glasi: da li uzastopne transfuzije mlade krvi podmlađuju i deluju lekovito? Pitanje je jako neobično, a da bismo tu stvar razjasnili, mi smo zamolili doktorku Milicu Jovičić, koja dolazi kod nas iz Instituta za transfuziologiju Srbije i koja je načelnik odeljenja za kontrolu krvi davalaca. Dobro jutro, doktorka Jovičić.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Da li vi isto mislite da je ova tema jako neobična?
Pa ova tema jeste i neobična, ali ove istovremeno i puna verovatno i istine, ali puna i kontroverzi. Tako da mislim da će ovo biti jedan zanimljiv razgovor na tu temu.
Pa znate kako, ja prosto ne treba nikog ubeđivati da je starost neizbežna i da se ona uvek završava fatalno. Međutim, bolesti koje je prate nisu neizbežne. I ono što mnogi u svetu koji se bave zdravstvom smatraju jeste da osnovni zadatak svih istraživača treba da bude usmeren prema pronalasku metodologije koja bi to zdravstvo, koja bi tu starost, glavni problem zdravstva, u neku ruku usporila i koja bi eliminisala mnogo tih takozvanih staračkih bolesti, što bi u stvari bio suštinski deo bilo koga anti-aging programa, a doneo bi jedan bonus, a bonus je više rođendana onih koji su pregurali, recimo, 60 ili 70 godina. Naravno da to nije lako i naravno da postoje tu ljudi koji su skloni futurologiji i koji u stvari rade na tome da život bude večan, da jednostavno nikad ne dođe do tog tragičnog časa prekida života, što je da kako futurologija i što nije realno. A s druge strane, postoji realna, jaka nauka koja ne misli tako, koja želi da starost učini srećnom, da ljudi uživaju u tome što imaju toliko godina. E sada, naravno, u tim procesima ima i preterivanja, ima nečega što se graniči sa fantazijom, a to je ovo što je u suštini tema naše misije. Da li vi imate svoje mišljenje, pošto ste vi transfuziolog i u mnogome se vi ne slažete sa ljudima koji su u toj standardnoj medicini, da li vi tu parabiozu koja ide nam, kažete šta je to parabioza, da li vi nju smatrate nečim na što bi prava nauka mogla da se osloni i da iz parabioze crpi substrat i da onda to primeni na jednu praktičnu nauku?
Pa ja sam sigurna da se odgovori na sve ovo što ste pomenuli i vezano je za starenje, odnosno sprečavanje starenja, odnosno održavanje dobrog kvaliteta života i nakon nekih godina, da se odgovor na sva ta pitanja nalazi, znači nalazi u nama. I da se mnogi od tih odgovora nalaze u krvi. Krv je znači spada u vezivna tkiva, ali jedan neiscrpan izvor različitih informacija o kojima trenutno još uvek ne znamo dovoljno. Možda da krenemo od toga, od te sastave, od sastava krvi i onoga šta nam, koje nam odgovore može pružiti. Smatra se da u plazmi postoji nekoliko stotina različitih elemenata, različitih molekula o čijim mi funkcijama još uvek ne znamo puno. Takođe, ono na čemu se bazira transfuzija krvne grupe, to je istorija koja je počela pre stotina godina otkrićem tog ABO krvnogrupnog sistema, a danas znamo da postoji preko 30 krvnogrupnih sistema i hiljade različitih molekula na eritrocitima, čije mi funkcije i dalje ne znamo.
A šta je to grupni sistem? Pa, da, mislim prosto da terminološki to razjasnimo.
Pa krvnogrupni sistemi su znači određeni sistemi antigena koji se nalaze na eritrocitima, najvećim delom na eritrocitima, ali nalaze se i na trombocitima i na drugim ćelijama krvi. Najpoznatiji krvnogrupni sistem, sistem antigena, je taj ABO krvnogrupni sistem koji je početkom prošlog veka otkrio Karl Landsteiner. U međuvremenu je, kažem, otkriveno preko 30 krvnogrupnih sistema, od kojih su najpoznatiji pored ABO RH, Kell, Lewis, Lutheran, Duffy. E sad, to su znači različiti antigeni, šećer, ugljeni hidrati, proteini. Za neke znamo da imaju ulogu nekih receptora, nekih transmembranskih proteina, ali mnoge njihove uloge nisu poznate. I verovatno se u svemu tome, i u plazmi, i u krvi, među mnogobrojnim tim elementima, krije i odgovor kako da produžimo kvalitetan životan vek. I danas se smatra da je u osnovi svega, u osnovi tog anti-aginga praktično genetika, odnosno sposobnost naše DNK ili sposobnost naših tkiva da se obnavljaju i kada se budu otkrili svi ti mehanizmi, kada bude se našao način da se to održava, to će biti jedan od odgovora kako da produžimo kvalitetan ljudski vek.
Dobro, ali hajdete mi da se ponovo vratimo. Vi stalno idete prema teškoj nauci, a ja nekako hoću da je olakšam. Kako od sada to objasniti, tu parabiozu? Uzeli su jednog miša matorca, čiča, miš, koji je bio star 2,5 meseca, što tu otprilike odgovara 70 godina života. I onda su njega prišili i njegove krvne sudove, skinuli su naravno tu deo kože, prišili su ga za mladog mišića i spojili su cirkulaciju krvi starog i mladog. Tako da je sada krv tog starca ulazila u cirkulaciju ovog mladića, Miša, a njegova krv opet je ulazila u cirkulaciju krvi ovog starca. Drugim rečima, došlo je do
mešanja.
I pazite šta se dogodilo. Dogodilo se posle nedelju dana da je ovaj starac postao kočoperan. Počeo je tu nešto da se trza, šta se ovo doće, da odbaci ovog mladog Miša. A mladi Miš se snuždio, postao je trom i odjedanput mi vidimo, pošto je ovaj stari bio i ozranče da bi što više mu uništili tu životnu sposobnost, mi vidimo da ovaj počeo da vuče ovog starog Miša koji je bio teži 30-40% od njega. E sada recite vi meni, šta se dogodilo? Zašto je sada ovaj stari Miš postao kočoperan i ponašao se kao mlad, a ovaj mladi Miš postao kao starac? U čemu je tu vic?
Pa znači evo i znači, nakon nekih više od 150 godina od tog prvog eksperimenta parabioze, jasnog odgovora na to šta je u osnovi toga nema. Ali svakako postoje različite supstance u našoj krvi, znači koje se u većem procentu nalaze kod mladih ili se u većem procentu nalaze kod starih i neke procese obnavljanja usporavaju. Znači određene supstance iz našeg organizma sigurno utiču na to. Da li utiču na transport i različitih hranjivih materija, na transport kiseonika, transport hormona, sve ono što se u krvi, u plazmi dešava, očigledno postoje različite supstance koje na to utiču i koje se u različitom procentu nalaze kod mladih ili kod starih. I ovaj eksperiment je znači davno pokazao da nešto iz našeg organizma, nešto iz naše krvi utiče. Sad šta je to? Dalje su se i vrše se i sada eksperimenti i otkrivaju se neke supstance.
Ali vidite, da vam kažem sada, opet vi ste iz te, što bi rekli, hard science, iz te prave nauke, tvrde nauke i ne volite uopšte da pričate o ovome, a ja sada moram da raščistim te stvari. Objasnite vi nama kakve su to oscilacije u pravoj nauci. Recimo ja kad sam prikupio materijal da razgovaram sa vama, a znam da vi to naravno od mene znate najmanje 100 puta više, ja sam pregledao literaturu i video sam da se recimo taj problem parabioze, on je potpuno zamro pre 50-60 godina, pa onda je početkom od 1970. odjedanput je naglo porasto broj naučnih radova koji su počeli da se bave parabiozom i onda smo imali smo postepeni pad koji je trajao do, recimo, to je bilo pre 3-4 godine, dok nisu Amerikanci ponovo oživjeli tu stvar i počeli da se bave njome, verovatno ne toliko iz naučnih razloga, koliko iz komercijalnih, jer kod Amerikanaca mora da bude to spojeno. I onda se naravno pojavilo i ovo pitanje koje sam ja formulisao i postavio ga vama, da li je moguće da ta mlada krv kod ovog, recimo od ovog mladog Miša, da ona deluje lekovito i da ona podmlađuje ovog starog. To je ovo što ste vi odgovorili nama, da sigurno postoji nešto, ali da baš se ne može govoriti o nekom podmlađivanju, nego jednostavno o dizanju odbrambenih sposobnosti tog organizma, njegovih organa i tako dalje. Jesi vi slažete sa mnom oko toga?
Pa donekle se slažem. Svakako mislim da ponovo veliko interesovanje za podmlađivanje i ostalo onog trenutka praktično kada je medicina rešila neke velike probleme vezano za mnoge zarazne, hronične i ostalo bolesti. I danas imamo, svakako je poznat podatak da se životni vek produžava i da sve treba učiniti da on bude kvalitetniji. Međutim, vratit ćemo se možda kasnije ipak na to, transfuzija sa sobom nosi mnoge neželjene efekte i negde parabioza nam je pružila neke informacije da neke supstance iz krvi mogu da pomognu, ali mislim da i sada u svetu to ide malo na jednu drugu stranu, o čemu ćemo pričati.
To je to. Da li bi se vi složili da mi sada čujemo jednu finu muzičku numeru?
Naravno.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
Na talasima smo Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je gospođa Milica Jovičić, koja je došla iz Instituta za transfuziju krvi, koja nam pokušava rastumačiti da li uzastopne transfuzije mlade krvi mogu nekog da podmlade i da li te transfuzije deluju lekovito. Doktor Skojović, ja bih hteo da krenem sa avanturom jednog od najluđih naučnika. Postoji 10 takozvanih najluđih naučnika u svetu, a jedan od njih je Rus Aleksandar Bogdanov, koji je promovisao u stvari ovu ideju da mlada krv leči i podmlađuje. Naime, on je bio hematolog, ruska škola, a poznati po tome što je u stvari on osnivač bolševičke partije i bio je blizak prijatelj Lenjina i Maksima Gorkog. On je imao velike zasluge i zbog toga je i dobio mogućnost da osnuje jedan veliki institut za hematologiju i transfuziju krvi, gde je izvodio eksperimente o kojima mi malo znamo, ali je upamćeno to da je on promovisao u stvari ovu vrlo bizarnu ideju oko koje se mi sad vrtimo od početka emisije. On je bio lekar Lenjinov, njegove rođene sestre Marije Uljanove i Maksima Gorkog i mnogih drugih, a u stalnoj prepisci je bio sa Josipom Visarionovićem Staljinom, jer su oni, Staljin, imali ideju da svi veliki ljudi u ondašnje vreme, a to su sve bili ljudi koji su napravili Sovjetski savez, dolaze u taj institut i da se njihovo zdravlje čuva i da se one i tu podmlađuju, da bi mogli da imaju tu mentalnu i fizičku snagu za mnogo, mnogo godina. I sada šta se dogodilo? On je tokom 1928. godine napravio veliku seriju transfuzija krvi mladih studenata, koji su bili njegovi studenti, koje on dobio u regularnim vremenskim razmacima, to su bile 2 nedelje. Vodio je dnevnik i objavljivo je naučne radove na tu temu. I onda je tvrdio da je on prestao da sedi, da je prestala da mu opada kosa, da se osjeća mnogo bolje i da mu se naročito popravio vid. I to je sve to teklo, svi su se divili kako to on dole bio, imao velike kandidata i mnogo kandidata da krenu sa podmlađivanjem. Međutim, desilo se da je on svoje sposobnosti, koje su bile naravno jako velike kada su u pitanju ta tehnika transfuzije krvi, ali jako male su bile o procenjivanju kvaliteta te krvi. I šta se dogodilo? Dogodilo se da je on poslednju transfuziju primio i koja ga je ubila. A ono u stvari, ta krv je pripadala studentu koji je imao tuberkulozu i malariju. I onda je od tog trenutka cela ta ideja krenula nizbrdo. Vi znate, naravno, tu priču, vi transfuziolozi znate te stvari i
da, to je svakako zanimljiva priča i mi znamo, znači ova savremena medicina, zvanična medicina kaže da se svakako čovek koji primi transfuziju oseti bolje, znači poboljša mu se hemoglobin, znači, poveća mu se broj krvnih sudova.
I to objašnjava mnogo toga.
Poboljša se transport kiseonika, eliminisanje štetnih materija i to sve objašnjava mnoge pozitivne efekte koje je verovatno i on tada osetio. Svaki pacijent sa lošom krvnom slikom ili ne tako lošom koji primi transfuziju se svakako oseti bolje. Ali ova priča o Bogdanovu je danas aktuelna zbog toga što sve ovo vezano za transfuziju mora da se posmatra kroz prizmu sigurnosti krvi. Znači, pre tih, znači evo gotovo 100 godina od toga kada je Bogdanov radio te eksperimente do danas, mnogo se uradilo na sigurnosti krvi. Otkriveni su mnogi testovi, sve. Međutim, ono što znamo i sa čime se svi slažu, to je da transfuzija krvi nikada neće biti potpuno sigurna, da će uvek sa sobom nositi određene rizike. Ne smemo zaboraviti da transfuzija ipak predstavlja jednu vrstu transplantacije sa mnogo manjim komplikacijama i štetnim efektima koji idu sa transplantacijom tkiva.
To je sjajno poređenje.
Tkiva ili organa, ali svakako jeste jedna vrsta transplantacije. Znači, nosi sa sobom mnoge rizike i imunološke i medicinske. S druge strane, znači, ovo što se na kraju desilo Bogdanovu, jeste priča o toj sigurnosti krvi. Počela sam o tome da vam pričam. Ono što, za čime se svi danas slažu, to je da sigurnost krvi nikada neće biti 100%. Nikada nećemo imati nulti rizik primene transfuzije. Postoje brojni infektivni agensi koji se mogu preneti putem krvi. Znači, da li su to tuberkuloza, malarija. Američka asocijacija krvnih banaka objavila jedan sjajan dokument od nekih skoro 70 infektivnih agenasa koji se mogu preneti putem krvi. Za neke imamo mogućnost da ih eliminišemo kroz pitanja koja postavljamo davaocima. Za neke postoje testovi, za neke ne postoji način da ih otkrijemo i mogu se preneti i naravno izazvati štetu kod onoga koji tu krv prima. Tako da i ovim razvijenim zemljama sada, gde se možda nastavljaju ove eksperimenti sa transfuzijom, ostaje pitanje te bezbednosti krvi i mnogih neželjenih efekata koji mogu biti povezani.
Pa dobro, ajde kad smo već kod toga, da iskoristim tu priliku, što je zlopotrebim. Vi rukovodite tom službom koja kontroliše krv davalac.
Da.
Recite nama šta vi radite, kako vi to kontrolište, što hemijske, bakteriološke, kako je to, šta radite?
Znači, krv davalaca se kontroliše, ono što je minimum koji svaka zemlja mora, koje je propisala Svetska zdravstvena organizacija, minimum je da se kontroliše na 4 agensa, na hepatitis B virus, hepatitis C virus, na HIV i na sifilis. To su sifilis.
A sifilis. Pa zar ima toga još?
Pa priča o sifilisu isto jako interesantna. Sifilisa, sifilis u jednom trenutku bio u opadanju, od 2000. je ponovo u porastu, posebno u toj MSM populaciji, tako da negde on i dalje, iako se sifilis od nekih 60. godina nije preneo transfuzijom, zbog toga što treponema vrlo brzo ugine u krvi koja se sada čuva u frižideru, ne postoji, znači posttransfuzioni sifilis, ipak je značajan zbog toga što može da ukaže na neka rizična ponašanja, na neke druge infekcije i takve davaoce svakako treba eliminisati. Znači, ono što to je taj minimum 4 agensa, neke zemlje poput Amerike recimo kontrolišu krv na još nekih 3-4 agensa pored ovoga, na malariju, na West Nile virus, HTLV i ostalo. Znači, zavisno od nekih epidemioloških i drugih, kontrolišu se još neki virusi. Ono što mi radimo, radimo imunoeseje, imunotestove, ELISA ili hemiluminiscencija testove, gde kod hepatitisa B tražimo antigen, kod HIV-a, HCV i sifilisa praktično antitela. Šta je kvaka cele priče? Uvek postoji taj čuveni period prozora, trenutak od kada smo se inficirali do trenutka kada se nešto može otkriti u krvi. Jeste. Sadašnjim tim nadtestovima, testovima određivanja nukleinskih kiselina, DNK i RNK, taj period, mi te testove još uvek, nažalost, u našoj zemlji ne radimo, ali očekujemo da ćemo u narednih godinu dana početi sa rađanjem toga, taj period prozora je skraćen na samo nekoliko dana. 5 do 10 dana je period da se nukleinske kiseline HIV-a, hepatitisa C otkriju u krvi. Međutim, opet imamo taj period od 5 dana. 5 ili 10 dana kada ne postoji ni jedna metoda kojom možemo otkriti neku infektivnu supstancu u krvi, a krv praktično jeste infektivna.
To je ono, znači, kad se pojavi u statistici jedna mala vrednost, to je u stvari dogodilo se.
Jeste.
E sada, da spitam nešto i opet da malo olakšam ovo, jako teška tema, to nazivi. Vi imate, kad su u pitanju davaoci, i vi kažete, sada ako je neko prekoračio, koliko je granica starosti?
Kod nas je granica 65 godina.
Zašto je ta granica? Ajde da nam objasnite.
Ovako, krv daju osobe između 18 i 65. Dobre. Godine. Zašto 65. godina? To negde, znači, to je neka uobičajena granica, neke zemlje su to malo pomerile na primjer 70 godina. Zašto je to? Pa da se svi procesi u organizmu se polako usporavaju. Transfuzija, osnovno transfuzija je da ne naškodi pre svega davaocu, znači čovjeku koji dolazi da daje krv, mi ne želimo ni na koji način da mu ugrozimo zdravlje. Smatra se da opet posle nekih godina usporava se i obnavljanje kosne srži, usporava se stvaranje ćelija i da bi uzimanjem krvi od starijih ljudi, znači mi njima možda počeli da škodimo, da oni ne bi mogli na dovoljno zadovoljavajući način da obnove, to je razlog. Neke zemlje, zapadne zemlje koje svakako imaju problem, znači starenja populacije, to je nešto sa čime se svi susrećemo, su tu granicu malo pomerile, a zemlje koje imaju dobru zdravstvenu, organizovanu zdravstvenu službu, na primjer, nemaju neku gornju granicu i dozvoljavaju ljudima koji imaju odobrenje svog lekara, znači u kome sistem dobro funkcioniše, čije zdravstveno stanje zadovoljavajuće, da i nakon toga daju. Ali ovo je neka granica koja obezbeđuje sigurnost i za one koji krv daju i za one koji krv primaju.
Odlično. Hvala, to je interesantno. U studiju je doktorka Milica Jovičić iz Instituta za transfuziologiju Srbije, koja nam govori o problemima transfuzije mlade i stare krvi.
Radio Beograd 2.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me. And so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand. I never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride. And every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away. And only I am left on stage to end the play. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Dragi
slušalci, u emisiji smo Hipokratija. Doktor Kojovičić, koliko sam ja razumeo iz poslednje rečenice koju ste izgovorili malo pre, to je da stari ljudi imaju i zdravstvenih i drugih problema koji su vezani direktno za broj godina. Drugim rečima, hteli ste da kažete da kod njima se smanjuju i pored fizičkih i misalne funkcije, da im se smanji obnavljanje ćelija u mozgu, brzina tih obnavlja, naročito u slepočnim delovima gde stanuje memorija, i da onda oni prihvatljive informacije sporije obrađuju. Osim toga, oni imaju i neke zapaljenske procese i neke bolesti koje, naravno, mi na ulici ne možemo da prepoznamo kada ih vidimo, ali to znaju samo oni. E sada, s tim u vezi, nameće se pitanje, jer vi ste rekli da je krv posle 65. godine praktično van upotrebe zakonski ili na drugi način, da li implicitno u stvari vi nama kažete da u krvi možda postoji nešto, kao što tvrdi gospođa Jusef Hanadi koja radi na Stanford univerzitetu u Kaliforniji, koja je tačno pre godinu dana na današnji dan, to je bio sastanak Američkog društva za neurologiju, koja je iznala rezultate svojih eksperimenata gde je pokazala da ona je identifikovala jedan protein u krvi i dala mu je jedan, to je jedna skraćenica koja glasi VCM, što uopšte nije važno, koja je uskraćuje jedan vrlo komplikovan naziv koji se odnosi na unutrašnji oblog krvnih sudova, na plazmu i tako dalje, gde ona tvrdi da ta materija, taj protein koji je ona izolovala i koji je ubacila u cirkulaciju krvi mladog miša, da je doveo do onih efekata koje smo mi videli u parabiozi. Da je sada taj mladi miš odjedan put posle dve nedelje postao stari miš. Kada je dobio krv, odnosno kada je dobio protein starih osoba, pošto je krv ljudi kompatibilna sa genetski obrađenim mišom. Kako vi to tumačite?
Pa evo, samo prvo da se vratim na ovo pitanje tih 65 godina. Ono osnovno zbog čega mi postavljamo granicu, to je slabije obnavljanje organizma i prosto ne želimo da nekoga davanjem krvi uvedemo u anemiju zbog toga što njegova kosna srv više ne radi u punom kapacitetu. Ali svakako brojne istraživanja su pokazala da postoje različite materije koje se tokom života u većem procentu nagomilavaju u organizmu. I u ovom istraživanju ove doktorke Jusef je pokazano da je nivo tog proteina u stvari u krvi 30% viši nego kod osoba, kod mlađih osoba. Znači, to je nešto što mi imamo u organizmu, ali se tokom života očigledno njegova količina nagomilava. Kada pričamo o starenju, pokazano je da većina molekula koja učestvuje u različitim procesima starenja ima različita, najčešće inflamatorna, kancerogena, oksidativna dejstva. I ono što je ovo istraživanje pokazuje, to je da, znači, određeni ti proteini, odnosno ona je kasnije u stvari napravila jedno antitelo koje blokira funkciju tog proteina, dovodi do poboljšanja nekih funkcija i na taj način tog nekog, da kažemo, podmlađivanja organizma, boljeg funkcionisanja organizma, veće energije ili svega što se dešava. I ovo istraživanje je upravo zanimljivo u tome što ide, znači, što to što smo možda tokom godina naučili iz parabioze, primenjuje na savremen način. Znači, ne dajemo više krv, nego dajemo neke izdvojene molekule, prečišćene molekule ili stvaramo neka antitela koja će blokirati neke supstance koje imaju štetno delovanje, pravimo rekombinantne supstance koje ne nose sa sobom rizike koje nosi transfuzije. I to je možda svakako neki dobar put na način na koji će neka buduća istraživanja ići.
Pa ja mislim da vi ste to vrlo, vrlo jasno objasnili i evo to se poklapa sa jednim podatkom koji sam ja isto našao u literaturi, da su iz Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje, to je veliki institut u Bethesdi, to je u državi Maryland, gde ja znam to iz nekih drugih izvora, da je u Bethesdi bilo mnoštvo biohemičara, profesora biohemije, medicinske biohemije sa medicinskog fakulteta, gde su oni se bavili naučnim istraživanjem. Ne na ovom polju, oni su radili istraživanje na polju nervnog sistema, ali hoću da kažem kako je taj institut jak i kako je značajan. Oni su izneli svoje mišljenje da to što je doktorka Jusef Hanadi identifikovala taj protein, da je sada važnije koristiti antidot za taj protein i da će to doneti veće koristi u budućnosti, ako se bude uopšte to prihvatilo i ušlo u mainstream medicinu, nego davati transfuziju mlade krvi, zato što se transfuzija mlade krvi ipak podrazumevaju rizici o kojima ste vi malo pregovorili. Tako da se ne može reći da to jeste bizarno, to je potpuno to neobično, da to sve nas vraća na priče kako je sada su veliki državnici u raznim državama, naravno diktatorskim, imali svoje hematologe koji su im davali mladu krv, da li jeste ili nije, to naravno mi ne možemo nikad utvrditi, možemo samo da...
Pa dobro, krv, znači priča o krvi od samih početaka vezana sa različitim magijskim moćima i da, ostalo, da, i to je negde što to se negde ta priča uvek održava, pogotovo eto, kada pominjete diktator ili tako, je to uvek nekim velom tajni obavijeno i priča o krvi svakako ima tu neku magijsku, mislim da smo možda ranije pomenuli to da je cela priča o transfuziji davno počela u nekom 15. veku, kako tako što su bolesnim ljudima davali krv mladih ljudi ili su davali uznemirenima jagnjeću krv misleći da će ih da će ih smiriti. Većina tih eksperimenata tada se završavala tragično, ali nismo ništa znali o krvnim grupama. Jeste, ali svakako priča o krvi jeste negde pogotovo kada nismo ovoliko znali šta čini krv, šta se sve tu nalazi. Znači sada se tu mnogo otkriva, jeste bila povezana sa različitim tajanstvenim i magičnim.
Jeste, to je ima tu mistike. Evo sad opet da se vratim, da izađem iz vaše ozbiljne nauke u laku nauku, da se vratim na ludog naučnika. On nije lud, u našem to je mad scientist, to je na granici. On je naravno davao ponovljene transfuzije Mariji Uljanovoj, ja davao i Lenjinu i Maksimu Gorkog, ali kada je Lenjin umro, onda je Staljin dao nalog da se Lenjinov mozak ustupi Bogdanovu, da Bogdanov taj mozak odnese u Nemačku i da se ispita kako je to Lenjin bio toliko genijan i kako je on to sve uradio za dobro i čovečanstvo. Sada ne ulazim u detalje, ali stvar je neverovatna. To govori o toj mistici, o toj svim magijskim moćima, to krv, pa onda veliki ljudi, zasluže za čovečanstvo i tako dalje. E sada, da ja ponovo malo tu stvar, da neće to biti banalizovanje, ali neće biti neka jaka nauka, ona će biti bizarna opet nauka. Svi znamo da praktični smisao koji se neguje u Americi za bilo šta, mislim, od mašine za pranje veša do vasijanskog broda i broja cipela i konfekcije. Oni su sada ponovo oživjeli tu ideju o parabiozi. I sada šta se događa u Kaliforniji? Događa se da već postoji 6 ili, to možda se vidi na internetu, 6 ili 7 klinika koje nude svoje usluge u lečenju pre svega Alzheimerove bolesti, koja je bolest starih ljudi, jedna bolest koja je tragedija i za bolesnika i za njegovu porodicu i implicite i za podmlađivanje. I sada na čelu te jedna od tih klinika se nalazi opet čovjek koji je ruskog porekla, koji se zove Karmazin. On se zove Jess Karmazin, drugim rečima to je verovatno treća generacija u Americi, koji je napravio, on inače u Njujorku mu je sedište laboratorija, bolnica je akcionarska i nalazi se u jednom malom mestu u Kaliforniji, da ima program u kojem se predviđa da će biti analizirani rezultati uzastopnih transfuzija mlade krvi na 600 subjekata, od kojih je već ušlo u program 40, a 20 su se skoro sada završava taj ceo njegov projekat. On ima On ima interval od nedjelju do 10 dana između svake transfuzije i u tom prvom naletu on radi 10 uzastopi i vodi transfuziju i vodi evidenciju o tome. E sada šta je? Da bi recimo ja otišao tamo i ako bi ja želeo da uđem u taj program, ništa to njega ne bi interesovalo mnogo, osim toga da li ja imam 8000 dolara da njemu to unapred platim, što znači da taj relativno jednostavan postupak koji ne zahteva nikakve bolničke usluge, on zahteva laboratoriju dobru o kojoj vama ne treba da govorim, on to naplaćuje 8000 dolara. I tu se i pojavio spisak bogatih ljudi, vlasnika velikih tih računarskih kompanija u Silikonskoj, Silikatnoj dolini u Kaliforniji, koji su njegovi stalni pacijenti. Sada, mene sad zanima jedna stvar koja je u neku ruku psihološka. On krv kupuje, odnosno plazmu. Kupe od banaka krvi, koji u Americi, to je sasvim legalno postojanje. Ja mislim da mi nemamo banke krvi ovde ili imamo neku filijalu za pupčane vrpce, što ne znam tačno kako stoji stvar. I on kupuje samo plazmu. I sada ja bih hteo da vi nama u nekoliko reči objasnite zašto on kupuje plazmu, a ne kupuje kompletnu krv i u čemu je tu vic. Eto to da.
Pa prvo samo ovu priču uopšte o plaćanju, o kupovini. Jedno od najvećih dostignuća savremene transfuziologije jeste da je davanje krvi apsolutno anonimno, dobrovoljno i besplatno. I to se kroz zadnjih recimo 40-50 godina pokazalo kao najbolji način prikupljanja krvi, znači od davaoca koji krv daju besplatno, anonimno i dobrovoljno. Krv se, kada je počinjalo prikupljanje krvi, na mnogo mesta je plaćano davaocima i to se pokazalo kao jako loše. Zato što ljudi iz finansijske koristi su spremni da prećute neke važne informacije o svom zdravstvenom stanju i da krv daju. Tako da to je jedno savremeno dostignuće da se krv daje besplatno, dobrovoljno i anonimno. Smatram da ni na koji način ne bi smelo da bude ugroženo i da ovakve neke stvari mogu da dovedu da ljudi iskoristi. Najčešće se to radi o recimo intravenskim narkomanima, ljudima negde na granici zakona kojima je potreban novac i kojima je ovo jedan lak način da do njega dođu. Tako da to svakako nije za podržati. Što se tiče ovog podatka da on kupuje krvnu plazmu, to može da ima različite neke konotacije. Krvna plazma se danas i u Americi, znači Amerika je jedno ogromno tržište, jedna ogromna zemlja. Što se tiče krvne plazme, krvna plazma je, znači polako je izašla iz domena transfuziologije i praktično postala deo farmaceutske industrije. Iz krvne plazme se danas prave brojni lekovi, znači ono što znamo i što je odavno, to su različiti albumini, imunoglobulini, ali svi ovi faktori koagulacije, faktor 8, 9, 10, oni se svi pravi iz krvne plazme. Puno lekova se izdvaja iz krvne plazme i pravi. Sad, da li tu ostaju neki nus produkti, odnosno ostaje ostatak plazme koji se ne iskoristi, zatim iz plazme se prave razni hiperimuni gama globulini, antirabijes, antitetanus, možda neka plazma koja potpuno ne zadovoljava te kriterijume količine imunoglobulina da bi ušla u proizvodnju, možda se neka od te plazme, jer to su i dalje znači zdravi ljudi koji krv daju, koji plazmu znači daju redovno. To je pogotovo u Americi jako razvijeno, to davanje samo plazme, ali to je sad više postao deo farmaceutske industrije. Te ustanove se nalaze pri velikim fabrikama za proizvodnju tih različitih lekova koji se dobijaju iz krvne plazme i verovatno je to deo te priče.
Pa dobro, vi ste, ako sad ja to dobro razumem, instituti za transfuziologiju su neka vrsta rudnika, neka vrsta rudnog bogatstva, a velike farmaceutske firme su korisnici i distributeri. Kada
znači tih lekova finalnog proizvoda koji se prave iz plazme. Znači, kada uzimamo krv,
dobro,
znači tu kažemo celu krv, iz nje se u ovoj klasičnoj transfuziji prave eritrociti, trombociti i zamrznuta sveža plazma. Sa druge strane, može se uzimati od davaoca, se može uzeti i samo plazma postupkom plazmafereze, znači kroz jedan aparat prolazi krv, izdvaja se samo plazma, dok ovi ćelijski elementi, eritrociti, trombociti, leukociti se vraćaju, znači davaocu, ne uzimaju se, i iz te plazme, znači to je jedan veliki proces, zove se frakcionisanje plazme, proizvodnja različitih lekova iz krvi, znači nebrojeno lekova se može, i to je deo sada, to se razvilo iz transfuzije, ali to jeste danas deo farmaceutske industrije, jer to je jedan jako skup, jako zahtevan proces koji, znači, apsolutno mora da zadovolji sve zahteve kvaliteta vezano za lekove, i to je uglavnom sada prešlo u ovaj farmaceutsku industriju proizvodnje lekova iz krvi.
Drugim rečima, ako bi sada u neku ruku rezimirali ovo, i znate kako, mi koji nismo u tom polju u kome ste vi, recimo ljudi koji mogu biti raznih profesija, kada oni pročitaju šta je radio Aleksandar Bogdanov od 25. godine do 28. godine, on je u našim očima u neku ruku heroj. I čovjek koji je anticipirao mnogo toga. Ja sad ne znam 1925. godine kako je baš stajalo to, nauka, kako je to bila nauka, da li je to bila vrlo jednostavna ili je već bila nauka, ali on je anticipirao mnogo toga i on je koristio tu plazmu. A ovo što su sad mi čuli od vas, plazma je fantastična stvar. Ti eritrociti, tu stvari je potpuno jedna...
Pa sad pitanje, znači, tih
u porođenju
da,
sa
da, koliko je on tih 30-ih praktično godina prošlog veka znao, svakako tada su već otkrivene ove četiri krvne grupe i najveći deo tih neželjenih efekata se tada razrešio, kada najjača reakcija je kada osoba primi pogrešnu krvnu grupu. To je najjača hemolitička reakcija se dešava. Onog trenutka kad su otkrivene te krvne grupe AB i nulta krvna grupa, veliki deo toga je, i tada je u stvari počela praktično primjena transfuzije, kada su ti u stvari fatalni efekti njeni otkrićem ove četiri krvne grupe, i sva velika otkrića kreću i tako, i znači on je tada možda se i dan danas vodi kao ludi naučnik, ali svakako jeste početak, razmišljao je svakako na dobar način i otvorio neke puteve.
A inače, da vam kažem, ja na kraju emisije, da kao ono što kaže, šećer dolazi na kraju, on je tvorac kibernetike i teorije sistema i pisac naučno-fantastičnih romana. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj je gostovala gospođa Milica Jovičić sa Instituta za transfuziologiju Srbije. Emisiju je organizovala gospođa Verica Gajević, ton majster je bio gospodin Milenko Mićanović, a muzička urednica gospođa Tana Kosanović. Ja sam Momčo Bođorđević, sa vama sa svakog četvrtka od 9 do 10. Predlažem vam da ostanete sa nama, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful, it's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful, if you want to be loved. Don't fail to do your stuff with a little pot and a puff. Keep young and beautiful if you want to be loved. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, or for here or for there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved.